كامبوس اف ام يبريزنتا حسيس موسيقالي بروغرام دوار الستوريا تالموزيكا الكترونيكا كدما برودوزيوني وبرزنتازيوني تا سيلفيو كاميلوني.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela ħsejjes mużikali. Sensiela li titratta l-istorja tal-mużika elettronika. Passoltu il-kompożizzjonijiet ta' Paul Lenski u Neil Rolnik fetħu il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser inkomplu bil-ħarsa tagħna lejn il-kompożituri pjunieri tal-mużika elettronika fosthom Pierre Schaeffer u Janis Xenakis. Madana kollu ser nibdew bil-mużika ta' Edgar Varese li għex bejn l-1883 u l-1965. Varese kien ta' oriġini Franċiża, imma aktar tard issettilja l-Amerika. Il-mużika ta' Varese tinqasam fit-tliet perjodi kronoloġiċi. L-ewwel għandna x-xogħlijiet li kiteb fl-Ewropa qabel il-gwerra, mużika li hija kollha mitlufa jew meqruda. It-tieni perjodu jinkludi fih 9 xogħlijiet li Varese kiteb fl-Amerika bejn l-1918 u l-1936. U hawnhekk tagħmel insemmu li Varese kien jikteb b'pass meqjus u għalhekk ir-repertorju tiegħu huwa żgħir fejn jidħlu numru ta' xogħlijiet. Min nofs is-snin 30 Varese bħal daħal fih innifsu u nistgħu ngħidu li ma kompona kważi xejn. Dan jista' jkun jew minħabba problemi personali jew għaliex ma xtaqx jikteb mużika għal strumenti konvenzjonali biss, billi sa dak iż-żmien kien qatt ma kellux it-teknoloġija mużikali meħtieġa. It-tielet grupp ta' xogħlijiet imbagħad huma dawk il-ftit li kiteb wara l-1949. Bħal Disser for Orchestra li fih jintuża materjal rekordjat minn qabel u x-xogħol Nocturnal li huwa bbażat fuq lirika mill-ktieb The House of Incest. Ma' dan il-grupp ta' xogħlijiet nistgħu nżidu wkoll li fl-1958 Varese wettaq waħda mill-ħolmiet tiegħu meta ippreżenta kompożizzjoni fil-Brussels International Exposition. Hawnhekk Varese sab ċerta libertà għaliex ma kitibx kompożizzjoni biex tiġi esegwita minn mużiċisti u lanqas tuża strumenti tradizzjonali. Dan ix-xogħol kien La Poème Électronique. Hawnhekk Varese ħadem madwar 7 xhur sħaħ fi studio jew kważi laboratorju biex jikseb il-ħoss li jrid. Il-ħsejjes kellhom joħorġu minn 425 speaker li kienu mdawra mal-post. Uħut mill-ħsejjes hawnhekk kienu ħsejjes ta' veru li ġew rekordjati u mbagħad modifikati permezz ta' apparat apposta. Ħsejjes oħrajn inħolqu mill-kompożitur innifsu. Nistgħu ngħidu li hawnhekk Varese kien kiseb dak li kien ilu ħafna jistenna, meta madwar 40 sena qabel qal: "We need new instruments very badly. The composer and the electrician will have to labor together." L-ewwel xogħol ta' Varese li għandi mħejji huwa Disser, xogħol ta' snin 50 fejn mużika miktuba għal strumenti tradizzjonali titħallat ma' ħsejjes rekordjati. Aħna ser nisimgħu il-ħames moviment u l-ftuħ tas-sitt wieħed li ser jiġu segwiti mill-Polish National Radio Symphony Orchestra immexxija minn Christopher Lydon Gee.
Thank you.
smajna il-ħames moviment u il-ftuħ tas-sitt moviment minn Désert ta' Edgar Varèse. Varèse twilet f'Pariġi u tgħallem f'art twelidu u fl-Italja. Għalhekk l-ewwel influenzi tiegħu huma Ewropej, kompożituri bħal Claude Debussy u Ferruccio Busoni. Huwa kien jitħallat ukoll ma' artisti oħra bħal Jules Massenet, Richard Strauss, Maurice Ravel u l-pittur Pablo Picasso. Varèse mar l-Amerika fl-1915 wara li faqqet l-ewwel gwerra dinija. Huwa kien telaq mill-armata Franċiża minħabba problemi ta' saħħa. Dak iż-żmien kellu 32 sena. L-ewwel xogħol li kiteb fl-Amerika kien Amerix li bdieħ fl-1918. Varèse beda jikkomponi fuq stil novattiv fis-snin 30 u aktarx li hawnhekk qered ħafna mix-xogħlijiet li kien kiteb qabel. Huwa għatta l-aħħar 5 snin tiegħu fl-Amerika fejn barra milli kien jikkomponi kien jiddariġi l-orkestri jagħmel riċerka dwar strumenti ġodda, jgħallem u jikteb. Varèse kien iben ta' inġinier u għalhekk mhix sorpriża li kien hemm fih ċerta ġibda għax-xjenza. Infatti huwa kien iqis il-mużika kemm bħala arti u kemm bħala xjenza. Huwa kien dejjem favur li l-kompożituri jużaw l-aktar żviluppi teknoloġiċi riċenti. Fost kummenti li għadda fil-karriera tiegħu nistgħu nsemmu Because for so many years I crusaded for new instruments with what may have seemed fanatical zeal, I have been accused of desiring nothing less than the destruction of all musical instruments, and even of all performers. This is, to say the least, an exaggeration. Our new liberating medium, the electronic, is not meant to replace the old musical instruments, which composers, including myself, will continue to use. Electronics is an addition, not a destructive factor in the art and science of music. Aktar kmini semmejna xogħol Amerix ta' Edgar Varèse u naħseb li tkun ħaġa floka li nisimgħu wkoll x'silta minn din il-kompożizzjoni anke jekk din ma tinkludi fiha ebda elementi tal-elettronika. Dan għaliex Amerix turina kif Varèse kien diġa qed jikteb mużika b'idjoma moderna f'dak iż-żmien u barra minn hekk jagħtina wkoll idea ta' kif evolva x-xogħol tal-kompożitur biex aktar tard wasal għal kompożizzjonijiet li jinkludu l-elettronika kif smajna qabel. Nisimgħu għalhekk l-aħħar parti ta' Amerix ta' Edgar Varèse esegwita mir-Royal Concertgebouw Orchestra. smajna l-elu ta' Americs ta' Edgar Varese minkejli mhuwiex xogħol li jinkludi l-elettronika jagħtina idea tal-idjoma modernista li kien ħaddan dan il-kompożitur fil-bidu tas-seklu 20. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Aktar kmieni smajna siltiet mix-xogħol Disser ta' Edgar Varese. Kif għedna dik il-kompożizzjoni tinkludi siltiet li jkunu rekordjati minn qabel. Dak iż-żmien fuq tape. Ta' min insemmu li dawn is-siltiet inħadmu fl-istudio ta' Pierre Schaeffer u dan huwa t-tieni karattru li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum. Il-Franċiż Pierre Schaeffer għex bejn l-1910 u l-1995. Min barra l-interess tiegħu fil-mużika, Schaeffer kien involut fuq sma oħra wkoll bħal letteratura, il-medja u x-xjenzi bħall-akustika. Lil Schaeffer nistgħu nqisuh bħala l-pjunier tal-mużik konkret, fejn diversi ħsejjes jiġu rekordjati u mbagħad editjati b'mod li tinħoloq kompożizzjoni ġdida. Uħut mill-proċessi li beda Schaeffer bħal ngħidu aħna sampling għadhom jintużaw sal-lum. Fl-1950 Schaeffer tella kunċert fejn ħoloq kompożizzjonijiet billi editja flimkien biċċiet li kienu jindaqqu fuq turntables differenti. B'xi mod dan nistgħu nxebħuh mal-kreazzjonijiet li joħolqu DJs fil-ġurnata tal-lum. Schaeffer tħarreġ fl-inġinerija anke għaliex il-ġenituri tiegħu ma xtaqux jistudja il-mużika bis-serjetà meta kien għadu żgħir. Huwa beda jaħdem bħala inġinier fil-qasam tat-telekomunikazzjoni u wara ħadem fil-qasam tal-produzzjoni fix-xandir. Fl-studios seta' jesperimenta b'apparat differenti u kien huwa li beda idoq recordings bil-maqlub, idoqhom bil-mod jew inkella aktar maġla u jaqgħodhom flimkien. Sintendi dawn huma affarijiet mill-aktar komuni l-ġurnata tal-lum, imma kienu avvanz importanti għal dak iż-żmien, jiġifieri is-snin 30 u 40. Fl-1949 Schaeffer sar jaf lill-kompożitur u perkussjonista Pierre Henry u dawn ikkollaboraw flimkien fuq diversi xogħlijiet mużikali. Din il-kollaborazzjoni ħallet marka importanti fil-mużika elettronika. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Orpheus 53 frott tal-kollaborazzjoni bejn Pierre Henry u Pierre Schaeffer. Din hija opra qasira, eżempju ta' mużik konkret, fejn jiġu editjati jew manipulati diversi ħsejjes komuni. Nisimgħu l-ftuħ ta' Orpheus 53 xogħol li joħodna lura għall-1953.
Alle, die ich liebe, durch einen einzigen Blick verliere ich sie.
Qui parle, qui me répond?
Das Echo. Niemand. Du selbst, nur du allein.
Toujours moi et moi seul, les humains.
Immer noch der alte Refrain. Ein Mensch nur sind diese Götter. Sein Name ist Orpheus. Wer bist du denn?
Personne dans la foule, j'ai disparu.
Jedermann ist Orpheus.
Ça n'est pas vrai, moi, je ne peux le dire.
Schlimmeres noch. Horch! Deine Ungeheuer. Sisyphus ist Orpheus. Tantalus ist Orpheus. Prometheus ist Orpheus. Und der Adler, auch er, ist Orpheus. In Orpheus Händen nistet der Otternbrut. Es sind die tausend Stimmen des Orpheus.
Mieux valait les enfers.
Wer Hades war nur eine Ammenmär.
Jamais plus non jamais, je ne veux y descendre.
In dir selber steigt der Hades empor. Der Hades ist Orpheus.
Smajna il-ftuħ ta' Orpheus 53 ta' Pierre Schaeffer u Pierre Henry. Naddu issa għal kompożitur ieħor li huwa l-Grek Yannis Xenakis li għex bejn l-1922 u l-2001. Apparti mill-li kien kompożitur, Xenakis kien jinvolvi ruħu fl-arkitettura u fl-inġinerija wkoll. Fl-aħħar ta' snin 40 huwa telaq mill-Greċja u mar joqgħod fi Franza fejn stabbilixxa ruħu sewwa bħala wieħed mill-aktar kompożituri avangardisti ta' żmienu. Il-kompożizzjonijiet tiegħu spiss kienu maġuna fit-teorija matematika. Uħud minn dawn jieħdu spunti mit-teoriji tal-probabilità. U dan wassal għal mużika miktuba b'ċerti regoli imma b'forma taħħari li jista' jvarja. Mużika aleatorja. Xenakis ippubblika ktieb dwar il-konnessjonijiet bejn il-mużika u l-matematika fl-1963. Barra minn hekk kien iħallat l-arkitettura mal-mużika, billi ngħidu aħna jikkomponi mużika biex tindaq f'postijiet speċifiċi. Jew bil-kontra joħloq ambjent apposta biex tindaq mużika partikolari. Hawnhekk tajjeb li nieħdu l-kummenti tal-kompożitur Ruben Zara kemm dwar il-mużika ta' Yannis Xenakis u anke dwar il-mużika aleatorja jew chance music fejn il-format aħħari tax-xogħol jiddependi wkoll minn ċerti għażliet li rid jagħmel l-interpretu li jkun qed jesegwi dak ix-xogħol.
Mela, il-kompożitur Jannis Xenakis, Grieg ix Franza, magħruf ħafna għall-mod għall-metodoloġija li kien jaddotta ta' matematiku u arkitett li kien beda jesplora il-proċess illi mill-formula matematika jasal għal fenomenu ta' ħoss u ta' kompożizzjoni. Bosta drabi Xenakis kien joħloq formuli illi jagħtuh riżultat ta' frażijiet mużikali illi mhux neċessarjament qiegħed jikkontrollaw. Fil-fatt wasal anki biex joħloq program fil-kompjuter biex joħloqlu daw il-frażijiet u kien ovvjament jikkontrolla ċertu parametri iżda mbagħad kienet is-sistema li qiegħda toħloq il-fenomenu tal-kompożizzjoni. Mela, waqt li kont nistudja l-Amerika ġew Mills College fil-fatt kien l-okkażjoni li nisma' xogħol għall-violonċell solo ta' Xenakis jismu Kotos tal-1977. Kont naf li dan ix-xogħol inħadem din is-sistema, jiġifieri fejn il-kompożitur ma jikkontrollax l-struttura tax-xogħol imma ħoloq proċess matematiku illi iwassal għal kompożizzjoni, jiġifieri element ta' dak li nsejħulu random. Sawa kien protagonista ħa wkoll John Cage fejn bażikament joħloq parametru iżda li mbagħad is-sistema qiegħda toħloq il-mużika waħda. U allura kont qed nippretendi li ħanisma' xogħol pjuttost intellettwali illi mhux ħa jinvolvini emozzjonalment. Iżda fil-fatt dan ix-xogħol huwa organiku ħafna. Jiġifieri għalkemm Xenakis qed jasal għal kompożizzjoni tramite proċess ta' matematika u ta' formuli illi waħidhom qed jiġġeneraw ix-xogħol, ir-riżultat huwa riżultat illi mużikalment kien jagħmel ħafna sens u illi biex ngħidlek jinħass organiku, fis-sens illi literalment qisu l-kompożitur kien jikkontrolla u jiktbu bit-teknika tradizzjonali. Tajjeb ngħidu wkoll illi f'daw it-tip ta' sistemi importanti ħafna x'inhu huma l-parametri li qed jikkontrolla l-kompożitur. Għax jekk il-kompożitur qed jikkontrolla parametri illi jieħu kontroll fuq ir-riżultat finali, allura biex ngħidlek qiegħed jiddetermina wkoll l-istruttura u l-arkitettura tal-mużika.
Imma meta inti qed tesperimenta bil-mużika aleatorja, chance music, għandek element ta' probabilità. Per eżempju għandek il-partitura li qsam ta' faċar biċċiet u l-pjanist per eżempju jagħżel li ma biċċa interpreta l-ewwel, it-tieni, it-tielet, eċetera. Hemmhekk inti xorta taħseb illi l-kompożitur qed jikkontrolla l-istruttura?
Jiddependi. Jista' jkun qed jikkontrolla għax l-ewwel jiddependi kemm huma differenti dawn il-partijiet u jekk il-kompożitur kun ħadimhom b'tali mod illi l-passaġġ minn A għal C u minn D għal W xorta jagħmel sens, allura qiegħed xorta jikkontrolla l-arkitettura u l-kompożizzjoni tax-xogħol. Dan naraw ħċar ħafna, mhux f'xi ħaġa ta' mużika sperimentali imma fil-video games. Il-video games illi dal-aħħar qegħdin anki jużaw orkestri biex jirrekordjawhom. Kompożitur illi jaħdem mużika għall-video game irid jaċċerta ruħu illi minn sekwenza l-oħra il-mużika ħa tagħmel sens għax hu m'għandux kontroll fuq il-player. Fejn ħajgħaddi? Jiġifieri bosta drabi fil-video games moderni il-player għandu kontroll assolut tal-itinerarju tiegħu ta' fejn irid imur. U il-mużika trid tkompli issegwi l-avatar il-player fil-xenografiji kollha li qiegħed jiddetermina. Allura dan huwa fil-fatt huwa kumpless ħafna dal-aħħar smajt intervista ma' kompożitur li għamel fil-fatt il-mużika għall-aħħar logħba ta' Harry Potter hija ħafna ta' diffiċli milli meta tikteb għall-ċinema. Għax inti ċinema għandek logged version tal-film mhux ħadd iċċaqlaq u hija dik, mentri fil-fatt video game hija interattiva. U l-cool player jista' jkollok miljun kollha ħajħolqu l-itinerarju tagħhom. Ninaraw allura bl-istess metafora biex netek bl-istess parallelizmu fil-mużika aleatorja. Fejn anki jekk il-mużiċist jażelu kif ħajċċaqla fil-partitura, imma ovvjament il-kompożitur ikun għamel ix-xogħol tiegħu sew illi dak l-itinerarju illi ħajkun differenti minn esekuzzjoni għall-oħra xorta ħajibqa' jagħmel sens biex netek fil-gwarniċ tal-ħsieb tiegħu.
Nirringrazzjaw lill-kompożitur Ruben Zara ta' dawk il-kummenti. għawnek u għaxira li nisimaw xolta Janis Xenakis u għetnażel il-kompozizjoni Kranerg. Dinija miktuba għadli ta' 20 strument u xsejjes li jiġu rekordjati fuq tape. Dan ix-xogħol li nstema l-ewwel darba fil-pubbliku fl-1969 huwa baleh imma ma jinkludi fih ebda narrattiva. Ix-xenarju għal dan ix-xogħol kien disinjat mill-artist Victor Vasar Lee. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' din il-kompożizzjoni li ser jiġi segwit mill-Alpha Centauri Ensemble immexxija minn Roger Woodward. Smajna il-ftuħ ta' Kranerg ta' Janis Xenakis, esegwit mill-Alfa Centauri Ensemble imexxija minn Roger Woodward. Naddu biex nisimgħu xogħol ieħor ta' Janis Xenakis, din hija kompożizzjoni Evriali. Dan huwa xogħol għall-pjanu li joħodna għall-1973. Evriali hija kompożizzjoni komplikata. Mhux biss għaliex hija bbażata fuq teoriji tal-matematika, imma wkoll għaliex minflok is-soltu żewġ linji li nsibu fil-mużika tal-pjanu hawnhekk ġieli li nsibu 4 jew 5 linji. Sintendi dan ifisser li l-pjanist waħdu ma jistax idoq din il-kompożizzjoni kif miktuba oriġinarjament. Anke minħabba l-fatt li uħut minn noti fil-partitura oriġinali lanqas biss jagħmlu parti minn noti li jista' jdoq il-pjanu. Dan jurina twemmin tal-kompożitur li huwa għandu jikteb il-mużika li jrid, f'dan il-każ mingħajr rigward jekk hijiex komplikata wisq biex tindaq. L-interpretu allura jrid jew jagħżel il-partijiet li huma essenzjali u jinterpreta lilhom biss, jew inkella jista' jgħin lilhom nifsu billi jirrekordja xi aspetti u jimmanipulhom b'mod elettroniku, li huwa l-proċess li jser nisimgħu aħna. Nisimgħu għalhekk il-kompożizzjoni Evriali ta' Janis Xenakis. Thank you. smajna l-kompożizzjoni Every Ali ta' Janis Xenakis. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minn ħadd tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-kompożitur Ruben Zara tal-kummenti tiegħu u anke lit-tekniku li kellna magħna is-Sur Samuel Attart. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt.
Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com.
Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu nisimgħu aktar kompożizzjonijiet li jinvolvu l-mużika elettronika. Fosthom uħud ta' John Cage. Insellmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.